Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Det er den 1. januar 2012. I den lille by Os, syd for Bergen, har nytårsdagen været grå og doven, som nytårsdage jo har det med at være. Men nu er det blevet aften. Klokken er 21.12, og på ældrecentret Gamle Heimshagen er roen blevet brudt. 1 af beboerne har nemlig udløst sin personlige alarm. Når en beboer udløser alarmen, kommer vedkommende i kontakt med en telefonvagt, der sidder klar til at hjælpe. Men det her opkald er usædvanligt og foruroligende. For i opkaldet hører vagten høje skrig. Derfor kontakter vagten en hjemmesygeplejerske på centret og beder hende skynde sig hen til den lejlighed, som opkaldet stammer fra. Det er en af de kvindelige beboere på hjemmet, der har udløst sin alarm. Hun hedder Hilda Feste, og hun er 98 år gammel. Sygeplejerskerne på stedet er vant til lidt af hvert, når sådan en alarm går. De ved, at en hurtig reaktion kan være forskellen på liv og død for beboerne. Så der går kun få minutter, før sygeplejersken er fremme. Men det syn, der møder hende i Hildas lejlighed, er så forstyrrende og gruopvækkende, at det overgår enhver forestilling. For i lejligheden ser sygeplejersken ryggen af en ung mand, der er i gang med at voldtage den 98-årige Hilda Feste, der er tvunget ned på ryggen på gulvet. Sygeplejersken bliver forfærdet og løber med det samme ud og væk fra lejligheden. Hun er bange for, at manden vil gøre noget lignende ved hende, så hun er nødt til at skaffe hjælp. Mens hun løber, ringer hun til alarmcentralen om det fuldstændig forfærdelige syn, der har mødt hende for få øjeblikke siden. Og med det er efterforskningen i en af Norges mest rædselsvækkende kriminalsager nogensinde skudt i gang.
Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Blot 6 minutter efter opkaldet vendte sygeplejersken tilbage, og denne gang havde hun 2 andre plejere med sig. Hilda lå endnu på gulvet, men gerningsmanden var væk, og ambulancepersonalet, der ankom til lejligheden få minutter efter, kunne med det samme konstatere det meningsløse og dybt forfærdelige. At den 98-årige Hilda Feste var død. At denne lattermilde kvinde, der altid var venlig, altid var åbensindet og altid viste en oprigtig interesse i sine medmennesker, var død efter kvæstelserne fra det ekstremt brutale overfald, der var foregået i hendes eget hjem. Men hvem kunne dog nogensinde få sig selv til at begå en så modbydelig forbrydelse? Politiet var ankommet til gerningsstedet samtidig med ambulancefolkene, og betjentene var opmærksomme på, at de måtte arbejde hurtigt. Ofte er det sådan i drabssager som disse, at hvis politiet ikke finder frem til gerningsmanden inden for et døgn, kan en mordefterforskning trække i langdrag og vare uger eller måneder. Og det er uendelig lang tid for et lokalsamfund, der frygter, at en morder og voldtægtsmand går rundt iblandt dem. Politiet var under ingen omstændigheder interesseret i, at det skulle trække langdrag, og straks blev lejligheden undersøgt for spor, der kunne pege efterforskerne i retning af en gerningsmand. Samme aften, som Hilda var fundet død, gik politiet rundt og bankede på dørene hos de andre beboere på hjemmet. Dels for at sikre sig, at ingen andre havde været udsat for lignende forfærdeligheder, og dels for at undersøge, om nogen havde set noget af betydning på tidspunktet omkring drabet. Desværre for efterforskerne gav rundspørgen ikke nogen brugbare resultater. Ingen havde set noget mystisk eller nogen, der matchede profilen på den mulige gerningsmand. Den profil var i øvrigt sløret, for det eneste politiet havde at gå efter, var den beskrivelse, som hjemmesygeplejersken havde givet dem. Og hun havde kun set ryggen af manden, da han var midt i at misbruge Hilda Feste i hendes livs sidste øjeblikke. Ud fra det, sygeplejersken havde set, var det en ung mand af normal kropsbygning, politiet var ude efter. Det var jo ikke et specielt detaljeret signalement at søge ud fra. Og da det var nogle meget regnfulde dage efter nytåret, havde politiets sporhunde svært ved at opsnuse noget omkring plejecentret. Men trods de sparsomme spor, gik der blot en enkelt dag, før politiet havde en mistænkt. For natten til den 2. januar blev politiet kaldt ud til husspektakler i Aas. I huset fandt betjentene en 42-årig mand, som var kendt af politiet i forvejen. Manden var stofmisbruger og kendt for at være yderst aggressiv. Og så havde han i øvrigt blodpletter på sit tøj. Og da han boede meget tæt på gerningsstedet, valgte politiet at anholde ham og sigte ham for drabet. Den 42-årige mand nægtede dog at have noget med Hilda Festes død at gøre. På gerningsstedet havde politiet fundet en række forskellige spor, som man nu ville forsøge at knytte til den 42-årige mistænkte. Disse spor var fingeraftryk, håndaftryk i blodet på gulvet og aftryk efter sko i jorden uden for lejligheden. Ganske hurtigt stod det klart, at fingeraftrykkene fra gerningsstedet ikke tilhørte den sigtede. Og ganske som den 42-årige havde fortalt politiet, stammede blodpletterne på tøjet ikke fra Hilda. De stammede i stedet fra et slagsmål med nogle familiemedlemmer. Dermed frafaldt sigtelsen mod den 42-årige mand. Det lokale politi fik snart hjælp af det norske kriminalpoliti Kripos, og de gik i medierne for at bede offentligheden om hjælp. Nogen måtte nødvendigvis have set noget, der kunne bidrage til efterforskningen. De, der havde set noget, blev bedt om at stå frem, for efter at have sat den 42-årige på fri fod, havde politiet ingen mistænkte i sagen. I dagene efter drabet modtog politiet flere tips fra offentligheden. Og særligt et af tipsene vakte efterforskernes interesse. Flere havde nemlig igennem en periode kontaktet politiet om en mand, der i pressen skulle blive kendt som lureren. Manden havde igennem flere måneder snedet sig rundt og kigget ind ad vinduerne hos kvinder i Aas. Og i flere tilfælde havde lureren sendt sms-beskeder til kvinder. Og sms'erne var af meget eksplicit seksuel karakter. En kvinde havde endda set en mand stå og onanere på sin terrasse. Lureren blev 6 dage efter drabet pågrebet og anholdt. Han tilstod med det samme at stå bag episoderne i måneden op til nytåret, men han nægtede at have noget med Hilda Festes død at gøre. Derfor tog politiet hans DNA og fingeraftryk for at se, om de matchede det, man havde fundet på gerningsstedet. Men det var ikke kun lureren, som politiet fik tip om. En kvinde havde nemlig bemærket noget mærkeligt på nattoget til Trondheim den 2. januar, altså dagen efter voldtægten og drabet.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
En yderst beruset mand havde siddet i hendes togvogn og åbent fortalt, at han var involveret i mordet. Kvinden fortalte politiet om den besynderlige episode, og politiet identificerede hurtigt manden bag indrømmelsen. Betjentene kendte nemlig manden fra et tidligere mord i Bergen, hvor han var dukket op på hospitalet og havde fortalt, at det var ham, der var morderen. Dengang havde det været pure opspind fra mandens side, og efter at have sammenlignet mandens fingeraftryk med dem fra Hilda Festes lejlighed, stod det igen klart, at indrømmelsen havde været en lystløgners værk, for de matchede ikke. Anderledes ærligt skulle det vise sig, at lureren havde været. For ud fra aftrykkene blev det hævet over enhver tvivl, at han ikke havde været i Hildas lejlighed på noget tidspunkt. Dermed gik politiet fra at have to mistænkte til at have ingen. På det her tidspunkt var der gået en uge siden, at Hilda Feste var blevet voldtaget og dræbt. Og i den periode steg frygten i lokalområdet. Faktisk så meget, at butikkerne måtte melde alle hængelåse udsolgt. Myndighederne bad nemlig borgerne om at låse og sikre deres hjem. Kriminalpolitiet havde forsøgt at køre fingeraftrykkene fra gerningsstedet igennem deres register over kriminelle, for at se om aftrykkene matchede en, de kendte i forvejen. Men heller ikke den taktik gav pote. Og dermed var politiet til lokalbefolkningens store gro på bar bund i sagen. Gode råd var på det her tidspunkt dyre for efterforskerne. Men så fik de en idé, som aldrig før var blevet set i Norge. Politiet bad alle mænd i området om at afgive deres fingeraftryk og DNA. Ideen blev støttet af borgmesteren i Os, der mente, at det var et nødvendigt skridt for at finde den skyldige. Det var ikke en mulighed at tvinge nogen, og politiet forventede heller ikke ligefrem, at gerningsmanden frivilligt ville afgive sine prøver. Men ved at screene så mange mænd som muligt, kunne efterforskerne udelukke rigtig mange, og derved fokusere deres indsats der, hvor det gav mening. Ud fra beskrivelserne af gerningsmanden valgte politiet at henvende sig til alle mænd mellem 18 og 50 år, og der var stor velvillighed til at lade sig teste. Ofte har gerningsmænd i en sådan sag en form for tilknytning til gerningsstedet. Så politiet startede med dem, der boede tæt på plejecentret, og bevægede sig så ud af, så at sige. I alt lod 175 mænd sig teste. Men det ville tage noget tid at få svarene fra prøverne. En teori, der begyndte at tage form hos efterforskerne, var, at gerningsmanden ikke var lokal, men kom udefra. Måske havde det været en tilrejsende, og i så fald kunne vedkommende jo sagtens være over alle bjerge. Det scenarie skræmte politiet. For skulle det stemme, ville det blive utrolig svært og tidskrævende at finde og pågribe gerningsmanden. Og derfor var det, der skete den 21. februar, altså 7 uger efter drabet, et voldsomt gennembrud. For svarene fra fingeraftrykkene var kommet, og der var et match. Matchet var en lokal mand på 18 år, der boede nogle 100 meter fra plejecentret. Og med den positive prøve agerede politiet prompte og anholdt manden i sit eget hjem. Han blev med det samme varetægtsfængslet og sigtet for mordet og voldtægten på Hilda Feste. Nyheden og sigtelsen nåede hurtigt mediernes spalter. Og det, at den sigtede var en så ung mand, eller snarere en velvoksen dreng, var et chok for mange. Det var svært for de pårørende, for medierne og for borgerne at få det til at give mening. Og det var det også for den 18-årige. For han nægtede fra starten at have noget som helst med mordet at gøre. Der var bare det ved det, at han ikke kunne huske noget fra de pågældende timer. Han påstod at have et totalt blackout, og derfor kunne han ikke redegøre for, hvor han havde opholdt sig. Det kunne hans mor til gengæld. Hun gav nemlig et alibi for sin søns færden ved at oplyse, at han var kommet hjem, mens hun sad og så 21-nyhederne, der varede indtil 21.15. Og stemte det, kunne han umuligt have dræbt Hilda og nået hjem. Da retssagen startede den 12. november 2012, var det under stor bevågenhed fra medierne og offentligheden. Og linjerne var tegnet tydeligt op. Den 18-årige nægtede sig skyldig i at have noget med mordet at gøre. Og hans mor havde jo givet ham et alibi. Det skulle dog hurtigt vise sig, at alibiet fra moren ikke nødvendigvis var skudsikkert. For netop i tidsrummet omkring kl. 21 havde et ægtepar nemlig set den unge mand. Og kl. 20.56 blev han set på et overvågningskamera ved Rema 1000, der lå meget tæt på gerningsstedet. Og dermed ville han kunne nå frem til Hildas lejlighed tidsnok til at udføre forbrydelsen, mens det var næsten umuligt for ham at nå hjem før 21.15. Med andre ord tydede alt på, at moren måtte have husket forkert. Og dermed startede rækken af inkriminerende beviser og indicier mod den 18-årige i retten i Hordaland. Politiet havde beslaglagt den unge mands computer i deres efterforskning, og her dannede der sig tydeligt et billede af den 18-åriges præferencer. For på computeren fandt efterforskerne bevis på, at han i ugerne op til drabet havde søgt adskillige gange på porno, der involverede ældre kvinder. Et af de mest tungtvejende beviser var dog nogle blodrester, politiet havde fundet på noget tøj og på væggene i den 18-åriges hjem. Blodet blev sendt til analyse og viste sig at tilhøre Hilda Feste. Politiet fandt også nogle sko i lejligheden, hvis aftryk matchede dem, man havde fundet på gerningsstedet. Og sidst men ikke mindst havde politiet i sin efterforskning fundet DNA-rester på Hildas bukser. Og det DNA skulle vise sig at tilhøre den sigtede. Med det overvældende bevismateriale mod sig blev den nu 19-årige dømt skyldig. Han var i løbet af efterforskningen blevet erklæret for tilregnelig og dermed egnet til fængselsstraf. Og selvom han vedstod sin forklaring om ikke at kunne huske noget fra den pågældende aften, blev han idømt 19 års fængsel for at have voldtaget og dræbt den forsvarsløse Hilda Feste. Han valgte til de pårørendes store lettelse ikke at anke dommen.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland-senge. Og få en gratis W300-gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.